Domnule Constantin Popescu, bine ați venit din nou în Cluj.
Bine v-am găsit.
De ce pororoca este un cuvânt complicat, necunoscut? Ce vreți cu acest titlu? Să incitați?
Da, de ce nu? Dar nu neapărat. Nu ăsta a fost scopul pentru care m-am gândit că ar fi potrivit ca titlu pentru filmul meu. La momentul în care am decis să-l folosesc ca titlu, mi s-a părut interesant, potrivit. Nu știu dacă astăzi aș mai folosi același titlu, dar apropo de cât de bine se potrivește cu ce se întâmplă în filmul meu, mie mi se pare potrivit în continuare. Mi se pare interesant ca metaforă. E vorba despre un val mareic în America de Sud care intră pe fluviul Amazon în interiorul continentului, vreo 500-800 de kilometri uneori, invers, de la vărsare către izvor. Și bineînțeles distruge destul de mult din agricultură, locuințe ale celor care se află pe malurile fluviului. Și mi s-a părut interesant, mi se pare potrivit. Plus că sună drăguț, oricât de invidioși ar fi uneori românii, apropo de lucruri ciudate și de găselnițe regizorare, dar mie mi se pare drăguț.
Deci este un fenomen natural. Vizual vorbind, este vorba despre o curgere înapoi, invers.
Da, cumva împotriva firii.
O curgere nefirească.
O curgere nefirească, o curgere împotriva legilor scrise, nescrise. E ceva straniu. Și o parte din acest parcurs îl regăsesc în traseul personajului meu din film, Tudor.
Haideți să spunem două vorbe și despre subiectul acestui film. Avem o poveste care începe aparent firesc, normal, ca dintr-un anumit punct al acțiunii totul să se răstoarne, să se dea peste cap. Este un punct care declanșează o poveste, o dramă, povestea unei familii care duce o viață, repet, aparent lipsită de griji și se întâmplă ceva cu unul dintre copii.
E adevărat, filmul, în ciuda faptului că nu este o comedie, cu toate că îmi plac foarte tare comediile, îmi place să fiu onest, filmul e o dramă. Nu știu dacă e unul dintre acele filme care se pot urmări cu popcornul în brațe.
Este inconfortabil.
Este foarte inconfortabil, este un film deranjant, este un film care cred că îi va face pe mulți spectatori să se simtă în inconfort. Nu ne place să privim oameni care suferă. În general, cred că evităm să asistăm la genul acesta de descompunere, nu vine alt cuvânt în minte în clipa asta, cu toate că mi-ar plăcea să spun că finalul este unul ușor de ghicit. Nu, nu este. Asta apropo de relaxarea spectatorului în sală. Nu cred că va sta relaxat. Nu știu dacă astea sunt puncte neapărat bune
în favoarea, filmului. Dacă aduceți spectatorul cu asta în sala de cinema.
Eu cred că cinefilii vor veni. Știu că filmul meu este greu de privit. Așa văd, așa simt, așa aud. Așa cred că trebuie să fie privită. Mărturisesc, da, de către mine în primul rând, dar e o propunere pe care o fac publicului, n-am spus că filmul meu e perfect, departe de mine gândul acesta, știu că are defecte, știu că are lungimi, mi le-am dorit așa.
Este un film de 2 ore și jumătate, asta ați vrut pentru că aveți exercițiul, ca să zic așa, al scurtimii, adică sunt fabuloase scurtmetrajele dumneavoastră, vă știu de la Fața galbenă care râde, sau al serialului, unde reușiți să comprimați aici, în lung metraj, asta ați dorit să disecați pe spații mai ample?
E plăcut să ai ocazia să lucrezi la un lung metraj fără constrângeri. A fost un avantaj că sunt prieten cu Liviu Mărghidan, care este producătorul și director de imagine al filmului și care m-a sprijinit mai mult decât ar face un frate. E foarte plăcut să poți gestiona niște durate fără stres. E adevărat, pe de altă parte, mă gândesc și la public atunci când fac un film. E important, nu poți să țin oamenii în sală, chiar dacă eu consider că suferința trebuie regizată în anumite feluri. Știu că oamenii vin de la muncă, au muncă poate a doua zi, mărturisesc că mă gândesc întotdeauna și la asta. Dar nu pornesc la drum gândindu-mă că în sală vor fi doar spectatori cârcotași sau doar spectatori care nu vor avea răbdare. Eu cred că publicul din România nu este alcătuit din prostănaci. Cred că oamenii știu de ce vin la film. Așa că știu că înțeleg și că vor accepta sper cât mai mulți, licența pe care le-o propun de a privi suferința din aceste unghiuri și în aceste durate.
Ați vorbit mult despre suferință. Trebuie să urmărim și vina personajului principal, Tudor, care, într-un moment de neatenție, se vede asta pe imaginile de promovare a filmului, pierde unul dintre copii, o pierde pe fată.
E adevărat, vorbesc despre puterea tăcută a vinovăției, printre altele. Mi se pare că vinovăția trage după ea și se trage din foarte multe sentimente. Culpabilitatea ne apasă atunci când există, în moduri care macină foarte puternic. Tudor, în consecință, este un personaj definit de suferință. E foarte dificil ce se întâmplă acolo și nu sunt de acord cu opinia pe care am citit-o într-o cronică. Îi părea rău respectivului domn care a scris cronica aceea că am abandonat cumva personajul feminin. În general, mi-asum criticile, dar aici cred că e o eroare de interpretare. Faptul că la un moment dat se produce un soi de ruptură în cuplu nu înseamnă că personajul abandonează sau că eu l-am abandonat. Nu, el există acolo și este mai puternic, după părerea mea, în absenția. Vreau să spun că îi rog pe spectatori să acorde atenție detaliilor în acest film, atât vizuale cât și auditive, mai ales sunete și text, dialog, pentru că am ascuns detalii. Nu sunt chiar foarte ascunse, dar nu sunt nici foarte
vizibile,
cele vizuale și nici foarte
evidente
cele auditive. Mulțumesc, pentru că eu ofer totuși un răspuns la întrebarea pe care cred că mulți și-o vor pune la finalul filmului.
Ați mai lucrat și cu Iulia Lumânară și cu Bogdan Dumitrache. Ați fost mulțumit de felul cum s-au comportat ei în rol?
Îi cunoșteam pe amândoi destul de bine. Ne-am înțeles foarte bine, dar au existat și momente mai dificile. E greu la filmare, mai ales cu personaje atât de puternice. Actorii sunt teritoriali când simt că au găsit un rol scris decent, interesant. Își creionează un personaj cât pot de bine. Ne-ar plăcea să avem cât mai multe personaje, cât mai multe povești care să pună la muncă actorul, să-i ofere personaje cu carne, cum spunem noi. Și atunci spuneam că devin teritorial când găsesc astfel de personaje și dialogurile cu ei, repetițiile, indicațiile mele, în special indicațiile regizorale, devin o sursă de tensiune în momentul în care indicația nu se potrivește cu teritoriul, da, îi obligă să o aleagă o altă cale și atunci imediat își aleg un scut și întreabă de ce. E foarte important, cred, e foarte importantă comunicarea asta dintre actor și regizor. Regizorul trebuie să știe să-i răspundă.
Pe Bogdan Dumitrache l-ați și supus la unele încercări. A trebuit să aibă niște fluctuații de greutate pentru acest rol. A recurs la sfatul unui psiholog pentru a face rolul mai bine.
Toți cei trei actori, Bogdan Dumitrache, Iulia Lumânare și Constantin Dogioiu,
polițistul din film.
Da, interpretează rolul unui inspector de poliție, au trecut prin transformări fizice. Filmul acoperă o durată în săptămâni destul de mare. După momentul dispariției, într-adevăr. În special Bogdan a fost cel care, pentru că m-am centrat mai mult cu povestea, cu filmul, cu camera asupra lui, am convenit împreună că ar fi interesant să încercăm o abordare a acestui personaj din perspective cât mai concrete. Asta însemna, într-adevăr, și o transformare fizică.
În mod sigur ați mai fost întrebat, dar o să adresez și eu această întrebare. De ce ați dorit să spuneți această poveste? Adică eu mă gândesc că analiza sentimentului de vină și durerea este în mod sigur viziunea dumneavoastră personală într-o asemenea situație în care o familie își pierde unul dintre copii. Dar de la ce ați pornit? Pare a fi un element de fapt divers acesta al dispariției unui copil. De ce ați dorit să spuneți această poveste? Ați auzit undeva un caz similar sau?
Ideea a pornit de la o pierdere personală. Deznădejdea și, sigur, diferită de cea din film. Deznădejdea și suferința respective am încercat să le transfer în imagine prin acest film. Ulterior, desigur, a fost vorba și de mai multe cazuri diverse de întâmplări din viața cunoscuților, amicilor, prietenilor mei, căsătoriți, cupluri care au copii, și discutând cu ei despre diverse momente, când, spre exemplu, pierdeau puțin copilul din vedere în parc, momentele alea de panică, toți părinții cu care am vorbit mi-au povestit despre aceleași lucruri. Interesant că am vorbit cu ambii părinți de față în unele cazuri și apoi am reluat discuția separat, și cu permisiunea fiecăruia, bineînțeles. Da, și mamele spuneau, uite, îți povestesc că l-am scăpat pe ăsta mic din ochi și nu l-am găsit un minut, am crezut că mor, dar să nu cumva să-i spui lui bărbatul.
Exact.
Iar soțul spunea că i s-a întâmplat și lui, fără să știe întâmplarea. Asta mi s-a părut drăguț, așa.
Da, dar de amuzant. Fapt ascunde, psihologic vorbind, acel sentiment de vină.
De vină și o teamă teribilă. Nu știu să existe un om, hai să spunem normal, orice ar însemna asta, care să își dorească să se gândească la o astfel de posibilitate. Cred că încercăm cu toții să închidem în niște camere pe care preferăm să nu le deschidem genul ăsta de posibilități.
Și dumneavoastră, iată, o aduceți pe ecran. Există și scene în film în care dumneavoastră semnați și scenariul în care nu ați mizat neapărat pe dialog?
Da, îmi place să mă folosesc cât mai puțin de cuvinte. Adică îmi place să vorbesc doar atât cât e necesar. Da, sunt multe momente în scenariu, mai ales de la un punct încolo în film, în care personajul alege, hai să spunem, calea tăcerii. Nu vreau să se înțeleagă că este o dramă de nepătruns, neagră, gri, nu. Filmul este plin de culoare, plin de sunet. Nu am muzică, pentru că nu prea îmi plac sunetele non-diegetice în filmele mele. Pentru cei care nu cunosc termenul, îmi place ca muzica în filme să se audă din pick-up-uri, din aparate, din radiouri. Nu-mi plac acele momente în care personajul e trist pe stradă și deodată încep să se audă viori și saxofoane. N-am fost întotdeauna așa, poate că trec printr-o fază în cariera și în viața mea. În continuare îmi plac și filme, anumite filme cu muzică, cu coloană sonoră, îmi plac chiar foarte mult, dar eu n-am ajuns încă în punctul în care să știu să gestionez cum trebuie așa ceva. Mi se pare că astea sunt, în unele cazuri, nu în toate, că nu vreau să jignesc pe nimeni, elemente de șantaj emoțional la adresa publicului. Eu repet, publicul nu e tâmpit. A înțeles că personajul e trist, nu trebuie să începem să auzim viori și saxofoane.
Dar înțeleg totuși că trebuie să fim foarte atenți și la sunet și la imagine. Care sunt particularitățile cu care ați lucrat pe aceste două tronsoane?
Mihai Bogos, care este colaboratorul meu de mulți ani și prietenul meu, sound designerul filmului, alături de un mixer de sunet foarte cunoscut din Franța, Vincent Arnardi, acești doi profesioniști și cu mine am ajuns la concluzia, după ideile mele, că am putea să facem un sunet special acestui film, care, repet, nu are muzică și atunci se sprijină doar pe ceea ce se aude. În același timp însă n-am vrut să exagerez că există totuși niște sunete non-diegetice, adică sunete pe care nu le aude personajul, într-adevăr. Adică am trișat puțin, filmul nu e curat 100%. Dar am încercat să mă folosesc mai degrabă de intensități decât de sunete care nu există. Ele sunt acolo, dar personajul le interpretează diferit în momente diferite și îl influențează diferit în momente diferite. A ieșit o coloană sonoră foarte interesantă.
Și se aude bine, domnule Popescu?
Discuția asta nu cred că se va termina prea curând. Se aude impecabil, nu bine. S-a și observat deja lucrul ăsta la întâlnirea cu presa din București. Problema sunt sistemele de sunet. Trebuie să fie adaptate puterii coloanei sonore. Noi facem, credeți-mă, este impecabil sunetul. E făcut întâi la București de Mihai Bogos, terminat mixajul la Paris într-un studio super profesionist.
Pe de altă parte, cu Dolby Surround nu se aude. Eu vorbesc despre
tehnic,
filmul românesc de sunet.
Nu este o problemă. Credeți-mă, filmul românesc se întâmplă uneori ca nivelul normal pentru o sală stabilit în Franța sau în Olanda, uh-huh, sau în Belgia, cam așa. Astea sunt țările unde facem noi sunet. Mă refer la filmele care au primit finanțare și din străinătate. Este unul anume, să spunem, vă dau o cifră, să spunem că e 5 sau 5 și jumătate. Nu se potrivește acel standard de sunet cu standardul din țară. Spre exemplu, filmul meu are un standard de 5 și jumătate ca nivel de sunet. Am fost nevoit la proiecția de ieri să dau la 8. Diferența este uriașă și cu toate astea, 3 piste de sunet din surround nu se auzeau foarte bine. Adică erau, se auzeau prea încet. Ori, credeți-mă, am stat o lună la Paris numai pentru sunet. Și cu Mihai Bogos în București, că am lucrat 4 luni și jumătate la sunet, zi de zi.
Deci, până la urmă, am mai auzit și de alte surse, este problema sălilor de cinema, a sistemelor pe care le au sălile noastre de cinema.
O să vorbesc doar despre filmele pe care le-am făcut eu, da, în mod cert este răspunsul.
Am înțeles. Și în privința imaginii, particularități?
Liviu este un foarte, foarte interesant director de imagine, organic, îi plac cadrele fluide, îi place să filmeze din mână, cum de altfel îmi place și mie. Nu, însă întotdeauna eu nu sunt neapărat adeptul nici al minimalismului, nici al anumitor, nu știu,
da, vi
manierisme.
S-a pus așa, am văzut această da. Etichetă, da.
Adică, nu știu, îmi place să filmez așa cum văd, îmi place să filmez așa cum simt. Uneori l-am rugat pe Liviu și nu e prima dată când se întâmplă asta să mă lase să filmez chiar eu. Este suficient de generos și are suficient de multă încredere în mine și suntem suficient de buni prieteni încât să spună, da, te rog. Unele dintre acele cadre sunt în film. E o onoare pentru mine, mă bucur că n-am fost foarte prostănac și am reușit să filmez decent ceea ce mi-am dorit, dar conceptul de imagine îl facem împreună. Liviu întotdeauna vine cu idei surprinzătoare atunci când eu mă împotmolesc. Are un ochi fantastic, e un om care tace foarte mult și care deodată așa zice, uite, ia pune camera aici, ia uite-te acum, ia schimbă obiectivul, ia vezi. Și facem 3 minute un cadru la care nu m-aș fi gândit niciodată și care e foarte bun, foarte potrivit.
Am păstrat pentru final discuția despre felul în care a primit critica internațională foarte bine filmul Pororoca. Ați fost deja în toamnă la San Sebastian, unde Bogdan Dumitrache a primit premiul pentru cel mai bun actor. Acum, la final de ianuarie, mergeți la Rotterdam.
Vreau să vă spun așa, ca o mică paranteză, că nu toate cronicile de afară au fost senzaționale. Nu-mi place să mă umflu în pene mai mult decât e cazul. Am avut, într-adevăr, mai mult decât la filmele anterioare, cronici bune nu mă așteptam. M-am bucurat foarte tare, mai ales pentru cronica din Variety sau pentru cronica din Screen sau pentru cea din Playlist. Au fost mai multe flatante pentru, cred că pentru mulți regizori. Dar să știți că nu au fost toate așa. Au fost și oameni cărora nu prea le-a plăcut lungimea filmului. Au considerat că nu era nevoie să fie chiar atât de lungă. Eu am preferat, spre exemplu, la Pororoca să nu încep în forță, să las să se acumuleze un pic de liniște și de normalitate, fără să-mi doresc neapărat să păcălesc spectatorul. Îmi închipui că oamenii s-au prins după 10 minute ce vreau să fac. Dar pot înțelege că unii cronicari nu acceptă atât de ușor genul ăsta de atitudine. Și cu asta am încheiat paranteza și mă întorc la
festivalurile internaționale.
Festivalurile internaționale sunt importante pentru că se vede filmul. Sunt importante pentru că actorii români ajung să fie văzuți de cât mai multă lume. Eventual, nu numai public, agenți, producători. Asta e important. Pentru mine ca regizor, această vizibilitate e importantă pentru că mă ajută și în țară la ulterioare concursuri. Orice regizor român care reușește să ajungă în festivaluri afară câștigă niște puncte care contează la concursurile CNC atunci când depunem scenarii.
Și dumneavoastră țineți, deci, la prezența în aceste festivaluri internaționale. În ce fel sunteți atașat de publicul român? Cum vreți să vadă el acest film?
Prezența în festivalurile internaționale mă onorează întotdeauna. Oricât aș spune că nu mă interesează, mă interesează. E un soi de validare. Nu știu, când rămân singur în cameră noaptea după un festival, mă gândesc. Mă, poate nu sunt chiar atât de tâmpit. Poate e ceva de capul meu. Poate că ideile mele n-au fost greșite. Uite, sunt câțiva oameni care gândesc ca mine, cel puțin cei care m-au selecționat sau cei care m-au premiat, acei câțiva oameni din juriu. Ce înseamnă publicul din România e publicul pentru care fac filme. Dacă nu ar fi existat acest public sau dacă oamenii din România mi-ar spune, prietene, nu ne interesează filmele tale, oprește-te, nu spun că m-aș opri, dar cred că mi-ar fi foarte greu.
Cât ați lucrat la el, apropo, nu v-am întrebat?
A durat mai mult de 2 ani să-mi adun toate elementele, să mă convin că ce spun sau că ceea ce vreau să spun, să scriu, e corect. Am discutat cu psihologi, la rândul meu, am discutat cu psihiatri, am discutat cu criminaliști. Din prima zi de filmare și până în ultima zi de filmare s-au adunat în jur de 60 de zile, cu și fără actori. Durată în sine luni, au fost vreo 5 luni. Ulterior însă urmează postproducția, care a mai durat încă vreo 7, și dacă ne gândim că am și pregătit filmul vreo 4 luni înainte, 4, 7, 11, 5, 16, un an jumate, pe aici undeva. Scrierea în sine, mă rog, n-a durat chiar foarte mult, că odată ce am toate elementele și am desenul pe câteva pagini de hârtie, scriu relativ repede.
Scrieți pentru un actor anume?
În general nu fac asta, dar să știți că mie cel puțin îmi e mai ușor să lipesc un personaj, mai ales când e unul care îmi place foarte tare, de un actor pe care îl descoper sau care îmi place foarte mult.
Vă place Tudor Ionescu?
Îmi puneți o întrebare dificilă. Pe de o parte îmi place și sunt de acord cu el, paradoxal, cu toate că sunt un animal social, mă supun acelorași legi și reguli ca toți ceilalți. Pe de altă parte, nu. Dar ca regizor și scenarist, da, desigur, îmi place foarte mult. Dar îmi place că e foarte complicat să răspund la întrebarea asta. Are multe straturi, întrebarea. Da, îmi place, e un personaj de construcție foarte interesant. Trece prin niște stări foarte diferite una de cealaltă. Dar am avut noroc cu Bogdan, pentru că este un actor, nu știu cum să spun, cu o plajă, cu o paletă, habar n-am, nu știu care sunt termenii. Un actor care cunoaște niște paliere și a însușit mijloacele și procedeele atunci când trebuia să și le însușească în viață. Ele au venit, s-au grefat ca la orice actor talentat pe o, nu știu, un cuplu foarte interesant de agresivitate și delicatețe. Așa că atât Bogdan, cât și Iulia, cât și Costin, pe care mă bucur că l-am descoperit într-un scurtmetraj al lui Emi Pârvu, ca să fiu corect, sunt în stare să facă niște personaje foarte, foarte puternice. Înțeleg din puține discuții, nu trebuie să le dai 200 de indicații despre ce e vorba, își asumă textul, își asumă personajele cap-coadă și reușește să portretizeze niște oameni credibili. Până la urmă, asta e important, să-l crezi pe cel pe care îl vezi acolo și care îți oferă ceva.
Așadar, mergem în cinematografe la Pororoca, un film românesc. Suntem curioși să vedem cum este.
Sper din tot sufletul ca publicul să meargă cu mine, să-mi dea voie să îi arăt cu răbdare ceea ce vreau să-i arăt și să accepte licența mea și propunerea mea până la sfârșit, pentru că e important. La sfârșitul filmului chiar se întâmplă ceva. Adică îi rog frumos să aibă răbdare.
Mulțumesc tare mult, domnule Popescu, succes!
Mulțumesc și eu foarte, foarte tare, să fie!